Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo vas pozdravljam, Petra Stopar in vas vabim k poslušanju oddaje, v kateri boste lahko med drugim slišali pogovor z lazaristom Antonom Lavričem. Danes namreč obhajamo 80. obletnico smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Gnidovca, zato bo popoldne slovesno na taboru v Ljubljani. Najprej pa vas vabim, da prisluhnete našim rednim oznanilom, ki jih bo prebral Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Zazrimo se skupaj v dni do prihodnje nedelje.
Svetniki v tem tednu.
Danes na današnjo četrto nedeljo med letom goduje sveti Blaž. Deležni bomo tudi blagoslova svetega Blaža. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Andreja Korzinija, škofa. V torek goduje sveta Agata, devica in mučenka. V sredo, 6. februarja, bogot svetega Pavla Mikija in drugih japonskih mučencev. V četrtek goduje sveta Koleta iz Korveje, devica. V petek, 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, bogot svetega Hieronima Emilijanja, redovnega ustanovitelja in vzgojitelja, goduje tudi sveta Jožefina Bakita, devica. V soboto god svete Apolonije, device in mučenke. V nedeljo, na peto nedeljo med letom, pa bo god svete Scholastike in svetega Viljama Velikega.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes se spominjamo smrtnega dne božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. V Domu duhovnosti v Kančevcih bo 12. škofijsko srečanje zakonskih skupin Mursko-soboške škofije. Začelo se bo ob 10. Sveto mašo bo daroval škof Štumpf. Srečanje otroških pevskih zborov ob prazniku svetega Janeza Boska bo danes ob 11:30 na Rakovniku v Ljubljani. No, takrat bo generalna vaja, tole zdajle opomba za vse mlade pevke in pevce, ob 15. pa bo sveta maša, sklep srečanja ob 17. uri. Papež Frančišek potuje v Združene arabske emirate, odhaja na pot z geslom Naredi me za orodje svojega miru. V cerkvi Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku bo danes ob 15. slovesna maša na god svetega Blaža. Če želite brezplačni prevoz spletno, bodite ob 13. v pristanišču pod Vilo Bled. Na Zaplazu bo ob 15. začetek grozdetovega molitvenega shoda. Ob 16. uri pa bo pri svetem Petru v Ljubljani, v cerkvi srca Jezusovega na taboru, ob 80. obletnici smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, molitvena ura. Ob 17. bo na taboru še slovesna maša, ki jo bo daroval upokojeni nadškof Stres.
Torek.
V tem tednu bo tudi nekaj uvodnih srečanj delavnice molitve in življenja v Vipavskem križu, da nima v torek ob 18. v Frankolovem v torek ob 18:30. V domu svetega Jožefa v Celju bo predavanje iz sklopa 10 božjih zapovedi za življenje danes, tokrat predavanje z naslovom Ne skruni božjega imena. Predavatelj v torek ob 19. bo magister Jure Levart.
Sreda.
V sredo ob 18. bodo v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani o 25-letnici galerije Staneta Kregarja in slovenskem kulturnem prazniku odprli razstavo sodobnih slikarjev sakralne umetnosti z naslovom Omaž Stanetu Kregarju. Sledil bo spominski večer.
Četrtek.
V četrtek bo v Svetem duhu pri Škofi Loki v tamkajšnji hiši kruha v Domu duhovnosti 15 pred 9. dopoldan začetek 49. katehetskega simpozija z naslovom Krst, moč v nemoči. V Murski Soboti bodo blagoslovili in odprli obnovljeno Kleklovo knjigarno. Slovesnost bo v četrtek ob 11. vodil škof Štumpf.
Petek.
V petek bo slovenski kulturni praznik. Na Brezjah bo sveta maša ob 8:30, sledilo pa bo romanje z Brezi v Vrbo ob spominu pomembnih mož slovenske kulturne zgodovine. Na god svete Jožefine Bakite bo v Župnijski cerkvi v Ivančni Gorici sveta maša na praznik 8. februarja ob 9.
Nedelja.
V nedeljo 10. februarja, torej prihodno nedeljo, peto nedeljo med letom, bo slovesno v Brestanici v tamkajšnji župnijski cerkvi Lurške Matere Božje praznovanje Lurške nedelje. Sveta maša bo ob 10. V Novem mestu pa bo v letu 550-letnice prihoda Frančiškanov v Novo mesto slovesno že do nedelje, potem pa bo v župnijski cerkvi, v Frančiškanski cerkvi ob 17. torej prihodnjo nedeljo, sveta maša, ki jo bo daroval pater Peter Laurih. Z nagovorom Frančiškovi bratje in sestre gredo po vsem svetu. Sveta maša bo ob 18. ob 17. uri pa molitev Serafinskega rožnega venca. 49. katehetski simpozij se bo v Celju začel v nedeljo ob 17. uri in 30 minut.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko za danes v radijskih oznanilih. Hvala za pozornost in res lepo nedeljo. Blagoslovljen teden vsem.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na današnji dan obhajamo okroglo obletnico smrti enega od slovenskih svetniških kandidatov, mineva namreč 80 let od smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Njegov grob počiva v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani, kjer bo skupnost lazaristov danes skupaj z verniki s praznovanjem počastila spomin na tega velikega škofa in lazarista, ki se je rodil 23. septembra 1873 v Velikem Lipovcu v župni Ajdovec, umrl pa 3. februarja 1939 v Levnišču v Ljubljani. Poklicali smo lazarista gospoda Antona Lauriča v Celje, ki nam bo povedal malce več o škofu Gnidovcu in o postopku za beatifikacijo. Gospod Laurič, lepo pozdravljeni. Kako daleč je postopek za beatifikacijo božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, katerega obletnico smrti danes obhajamo?
Ja, najprej se pozdravljam, ki nas poslušate pri sprejemnikih. Torej, ta postopek, ki se je začel že leta 1974 na sedežu Ljubljanske nadškofije, pri vodenju tega začetnega dela postopka pa je imel levi delež lazarist dr. Stanko Žakl. Torej, ta postopek se je po 35 letih zaključil leta 2010, ko je 27. marca papež Benedikt XVI. Sprejel posebno audienco monsignora Angela Amata, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov, in odobril objavo odloka o zaključnih postopkih. Med drugimi je priznanje junaške stopnje kreposti svetniškega kandidata Janeza Frančiška Gnidovca, torej skopsko-prizrenskega škofa. S tem je proces ugotavljanja njegovega svetništva zaključen. Zato mu pripada naslov častitljivi božji služabnik.
Kdo bedi nad tem postopkom v Rimu oziroma na kongregaciji, kdo pri nas v Sloveniji in kdo v Makedoniji oziroma na Kosovu?
Ja, na kongregaciji v Rimu gre vse preko prokuratorja naše misijonske družbe pri svetem sedežu, torej preko gospoda Giuseppija Guvera. Pri nas v Sloveniji pa za sedaj preko vicepostulatorja gospoda Marka Jeromel. Ker je postopek za ugotavljanje svetništva končan, je za razglasitev potreben še službeno priznanje čudež. Tako v primeru recimo Lojzeta Grozdeta, ki mu je bila skupaj z Gnidovcem istega leta priznana junaška stopnja kreposti, čudež za razglasitev ni bil potreben, ker je bil Grozde umorjen iz sovraštva do vere, torej kot mučenec za vero. Za Gnidovca pa je za razglasitev medlažene potreben še od posebne komisije potrjen čudež, ki bi se zgodil na njegovo priprošnjo. Doslej sta bila tej komisiji predložena dva primera izjemno učinkovite ozdravitve v Sloveniji, ki pa ju omenjena komisija žal ni priznala kot čudež.
Od leta 2010, kot vemo, posmrtni ostanki božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca počivajo pod stranskim oltarjem Cerkve srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Je njegov grob dobro obiskan? Prihajajo morda tudi verniki iz krajev, kjer je deloval škof?
Ja, od leta 2010, ko so v Cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani pokopani posmrtni ostanki svetniškega škofa Janeza Frančiška Gnidovca, obiskujejo grob bolj posamično, v organiziranih skupinah pa bolj redko. Največkrat se kdo ustavi po končani delavniški ali nedeljski maši. Tam poklekne in moli. Od januarja 2018, ko imamo cerkev odprto ves dan, pa se verniki oglašajo ob grobu, ko so tekom dneva sami vstopili v cerkev. Občasno se ob grobu ustavijo tudi posamezni turisti. Že dobrega pol leta je tam knjiga za vpis osebnih prošenj in zahval. Teh pisov je do sedaj nekaj čez 20. V glavnem prošnje in zahvale za rešitev težav in stiskih, prinaša bolezen, izkušnja notranje teme, nesoglasja in zamere v družini ali v družbi, prošnje za sprobrnenje in podobno. Iz krajev, kjer je Gnidovec deloval kot škof, takih obiskov ni opaziti. Pisana pa je ena prošnja in zahvala iz Prizrena na Kosovu.
Gospod Lavrič, kaj nam sporoča svetniški lik škofa Gnidovca 80 let po njegovi smrti? V čem nam je lahko današnjim kristjanom in vsem drugim za zgled?
Ja, najprej, da svetost ni le za neke izbrance, da je k svetosti poklican vsak kristjan že s krstom, da ta poklicanost ni nekaj obrobnega, ampak v samem njenem jedru, da je prizadevanje za svetost vredno vsakega, pa tudi največjega truda, da pa je svetost nekaj, kar pripada samo Bogu, ne pa nam, samo On je svet, mi pa, kolikor smo z njim v stiku, da nam je svetost dosledljiva le z močjo, ki nam jo Bog daje, kajti brez njega ni nič trdno, nič sveto. Eden od največjih ruskih mislecev in teologov, Sergej Bulgakov, je to izrazil s trditvijo, da je bistveno za človeka ohranjati se v stiku z Bogom in se ravnati po njegovi volji. V tem je svetost, biti v živem stiku z Bogom, biti povezan z njim, ter iti po poti njegove volje, kakor se komu razodeva v dogodkih njegovega vsakdanjega življenja. Svetniški lik škofa Gnidovca nam je čudovit zgled, kako živeti v stiku z Bogom, v stiku, ki nam ga omogoča naš Gospod Jezus, še posebej v zakramentu svete Evharistije, kjer se združujemo z njim, živim Božjim kruhom, ali pa se zadržujemo v njegovi sveti prisotnosti, da bi mogli v njegovi moči vztrajati na poti Božje volje, kot je vztrajal škof Gnidovec, še posebej kot potujoči misionar na širnih področjih svoje škofije, kamor ga je priganjala gorečno za zveličanje duš. Vse to lepo izraža ena izmed pesmi njemu na čast, takole pravi. Sem si hotel vse postati bližnjim, daljnim bratom in sestram. Vse si želel darovati Bogu, Kristusu in vsem cerkvam. V vsem si Kristusa posnemal, z njim si molil, delal in trpel, z njim vesolni svet objemal in za odrešenje vzgorel. Res čudoviti zgled, kako za odrešenje duš goreti.
Pri Lazaristih na Taboru bo v nedeljo spomin na obletnico njegovega rojstva za nebesa, če lahko tako rečemo. Ja. Kaj pripravljate?
Takole, na 80. obletnico njegove smrti, ko mu je bilo dano vstopiti v slavo svojega Gospoda, v Potem, ko je v skopsko-prizrenski škofiji služil gospodu 14 let, na kraju pa do kraja izpil še grenki kerih notranje zapuščenosti, torej na ta 80. dan njegove smrti, na današnji dan, ob 16. uri, se bomo zbrali v cerkvi srca Jezusovega na taboru, kjer je bil Nidovic posvečen za škofa. V bližini njegovega groba mu bomo v molitveni uri priporočili potrebo po novih duhovnih poklicih in molili za njegovo beatifikacijo. Potem pa obhajali mašno slavje, ki ga bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. Vsi, ki me poslušate, ste povabljeni, da se pridružite temu slavju, če ne drugače vsaj v duhu. Kadar pa se boste našli v bližini naše cerkve, v Ljubljani na taboru, stopite skozi vrata in se zaustavite v grobu častitljivega Božjega služabnika, škofa Knidovca, in se mu priporočite v svojih potrebah in stikah. Svojo prošnjo ali zahvalo pa opišite še v tisto knjigo. Tako boste tudi vi dali svoj delež k razasviti našega Knidovca za blaženega. Sedaj pa vas prosim, da se v duhu pridružite molitvi za njegovo beatifikacijo, ki jo redno molimo v naši družbi. Gospod Bog, tvoj služabnik, Janez Frančišek Knidovec, se je iz ljubezni do tebe nesebično vžrtvoval za uboge. Poveličaj ga s čudeži, da mu bo cerkev dodelila čast oltarja in nam bo močneje zasvetil njegov zgled. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Gospod Anton Laurič, najlepša hvala za pogovor z nami. Lepo, blagoslovljeno praznovanje.
Hvala lepa.
Na Družini so v sredo predstavili prenovljen katoliški tednik Družina in prilogo Naša družina. Direktor Družine Tone Rode je povedal, da je bil cilj vsebinske in oblikovne prenove navdušiti dosedanje naročnike, hkrati pa z razširitvijo tem in novim pristopom do vsebin v svoj krog pritegniti nove bralce, srednjih let in mlajše družine.
Družina je doživela vsebinsko in oblikovno prenovo, s katero želimo navdušiti sedanje naročnike, hkrati pa z razširitvijo tem in novim pristopom do vsebin v svoj krog privabiti nove bralce srednjih let, pa tudi mlajše družine. Tednik je celostno preoblikovan, pomembna sprememba je v prilogah, uveljavljenim dragocenim uredniškim in novinarskim stebrom našega medija se je pridružilo tudi nekaj sodelavcem. Predvsem pa je uredništvo v tem času razvilo vsebinske poudarke, ki se bodo odsevali vsem, kar delamo. Da je vse, kar se dogaja okoli nas, predmet obravnave našega poročanja. Vse, od mednarodne politike do pop kulture in športa, moramo gledati in preučevati skozi oči kristjana. Biti moramo še bolj odzivni in aktualni. Še bolj mediji vseh Slovencev doma, v zamejstvu in v svetu. Pritegniti moramo tudi z lepoto naše oblike, grafik, fotografij in ilustracij. Skrbeti moramo za kakovost, zanesljivost in verodostojnost, ter se izogibati senzacionalističnosti. Ostati moramo svobodni, da bomo sposobni posredovati resnico, pošteno, sočutno in preudarno. Spodbujati moramo pogovor z drugače mislečimi in vztrajno zastavljati ključna življenjska vprašanja. Bralcem moramo zagotavljati še naprej varnost in domačnost močne razmišljujoče skupnosti in zanesljivega vira, ki je in bo trdno katoliški.
Odgovorni urednik Družine Boštjan Debevec pa je o vsebinski prenovi povedal.
Kot je bilo rečeno, je bila naša glavna naloga najti pravo razmere med obliko in vsebino, ki bo v krog dosedanjih naročnikov pritegnila tudi srednje in mlajše generacije. In zato smo tudi hodili po tujini, smo si ogledali nekaj dobrih praks, ki so v Franciji, Italiji, po drugih državah in nekako potem skušali najti ravnovesje med tem, kar družina danes je v svoji vsebinski naravi in obliko, ki je nekako v trendu sodobnega bralca srednjih mlajših generacij. Na koncu smo prišli do oblike, ki jo imate pred seboj. Že naslovnica nekako, dejansko smo si jo zamislili kot vrata. Ne več dolgih besedil, vodnika in prispevka, ki sta bila do sedaj, ampak vrata v vsebine, ki jih družina prinaša na tedenski ravni in ki do zdaj dejansko niso bile posebej izpostavljene oziroma smo imeli gor tri kratke napovedi, no zdaj imamo to krat dva ali pa še malo več. Kar zadeva vsebine je pa to, da smo šli na nekoliko krajše članke, to je še oblika, ampak bolj strnjene. Vendar pa ohranjamo tudi prostore znotraj tednika in rubrike, kjer pa stvari poglobimo in kjer bo tudi prostor za strokovnjake, ki bodo teme poglobili in tudi na kakšno strokovno vprašanje odgovarjali. Je naša želja predvsem izhajati iz življenja. To je bil tudi moj moto, ko sem prišel na družino. Se pravi, iskati konkretna vprašanja, ki jih vsak dan prinaša in osvetljevati iz krščanskega vidika.
Naša družina bo sedaj izhajala enkrat tedensko. Urednica Mojca Purgar.
Še naprej bomo tudi v tej tedenski obliki objavljali intervjuje z družinami, zakonci, v katerih bomo poskušali najti tisto pričevansko vlogo, tisto moč, kjer lahko sami iz svojega življenja povemo, kje nam gre lažje, ker zaupamo Bogu. Mi imeli bomo tudi pogovore s strokovnjaki o zdravju, o vzgoji, o psiholoških temah, o tem, kako živeti vsak dan, čim bolj kvalitetno. V našo družino se je preselil tudi Mladi val, rubrika, ki je bila prej v družini in je namenjena mladim. Potem imamo novo rubriko, ki ima ime Ljudje dobre volje. V njej predstavljamo razne zanimive Slovence, ki so zanimivi zaradi tega, ker so mogoče znani, ker imajo zanimive življenjske zgodbe, ker so ustvarjalni. In ta rubrika ni prvotno pričevanska, ampak je namenjena, da vidimo, kdo so drugi ljudje, da nas mogoče tudi oni v svojem zgledu, kako hočejo stvoriti nekaj več, da tudi nas popeljajo, ne da rečemo, pa bomo pač naredili en korak več nekaj ustvarjalnega tudi v našem življenju. V našo družino prihajajo tudi vsebine iz Kažipota. Pri nas so dobile ime zdaj medijski vrtiljak in so v prvi vrsti namenjene staršem, da jim bodo pomagali, da se bodo lažje spopadali z izzivi sodobnih medijev. Na koncu čisto pa imamo še eno posebno poslastico, ker so v družini. Prva misel je otroci, in imamo na koncu čisto zadnje stranje namenjene o njim. Imamo tak otroški zabavnik, kjer bodo lahko reševali igrce, pa strip je namenjen njim, rišeta ga pa Damjan Stepančič, piše ga Gregor Čušin.
Danes bodo po vseh župnijah izvajali akcijo, ki bo omogočila brezplačno naročilo na tri izvode družine. Prispevek sem pripravila Marjana Debevec.
Zdaj pa bomo nekaj minut namenili aktualnemu dogajanju na področju ohranjanja sakralne dediščine. V Mošnjah pri Radovljici stoji cerkev, ki je posvečena svetemu Andreju in je ena redkih ohranjenih triladijskih romanskih cerkva. Trenutno poteka njena prenova, saj je cerkev statično ogrožena, kar se je pokazalo ob načrtovanem beljenju lansko jesen. Zanj so se po besedah župnika Milana Kadunca odločili po 30 letih. Zaradi dotrajanosti je spomeniško varstvo zahtevalo, da se najprej popravi električna napeljava in ko so odstranili plasti starih ometov, so se na obokih in stebrih pokazale razpoke, ki so se po odstranitvi klopi še razširile. Cerkev so zaradi nevarnosti rušitve začasno zaprli. Ko so oboke in stebre podprli, so cerkev znova odprli. Hkrati so se lotili priprave načrtov za celovito sanacijo, v sklopu katere naj bi postopno v 3 letih prenovili najprej severni, potem pa še južni in osrednji del cerkve. Župnik načrtuje, da bodo do velike noči lahko izpeljali zidarska dela in beljenje na severni strani.
Ko smo videli, smo rekli, nujno se moramo tega lotiti, ker je če dalje bolj so se razpoke pokazale. Ne? In potem se je to vse ustavilo v avgustu in smo čakali z Maribora, smiljenje naredil tele, vse posnetke cerkve, vse načrte. 7200 je bilo, ampak smo rekli, enkrat bomo to imeli. Po tiste načrte vzel statik, pa je naredil, kako ne bi to obnavljali, za vse, za vse, pa bi to tudi precej drago, ampak zaenkrat smo rekli, mi bomo ta stran obnovili, pa bomo pa na drugi stran odprli. Ampak vse razpoke v zidu so na ta stran. Torej, upam, da bo na tej strani manj, čeprav je, ko se je začel nekje, je tudi tam gor, so pa na tej strani malo večje razpoke. Seveda, zdaj pa, pa to koštalo veliko več, pa veliko dlje se bo to vleklo.
Predračun za načrtovana zidarska dela znaša 100 tisoč evrov, celotna prenova pa naj bi po nekaterih ocenah presegala celo 150 tisoč evrov. V sklopu prenove bi uredili tudi talno ogrevanje, s čimer bi bistveno zmanjšali stroške ogrevanja cerkve. Ob tem bi se lahko pokazala še kakšna druga potrebna dela. Znano je, da so pod cerkvijo grobnice, do katerih je bilo včasih mogoče priti, vendar je pred približno 70 leti takratni župnik zaradi podora in bojazni pred zahtevami spomeniškega varstva vhod zasul. Tako ni povsem jasno, kaj je spodaj. Naj pa bi bili tam tudi starejši romanski grobovi in grobnice podvinskih grofov. Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine so nekatere preiskave na tem območju naredili, za nadaljevanje pa jim je zmanjkalo sredstev, čeprav je cerkev v Mošnjah, ki naj bi bila zgrajena že v 10. stoletju, posebna, kljub temu ni spomeniško zaščitena. Vloga za razglasitev cerkve najprej za kulturni spomenik lokalnega, nato pa za kulturni spomenik nacionalnega pomena je bila podana že leta 2010, vendar se krajani bojijo, da bi se v območje spomenika poleg cerkve in župnišča vključilo tudi njihove hiše, kar bi jim bistveno otežilo ter podražilo morebitna gradbena dela in prenove, kar pojasnjuje tudi župan Radovljice Ciril Globočnik.
Mi bi želeli to zaščititi, ampak glede na to, da zavod iz Kranja vedno razširi potem to področje, prizadanemo tudi privatne lastnike, ki jim potem za vsako stvar, ki jo kdo hoče, bom rekel, v tem okolju rekonstruirati, zgraditi, imajo velike težave. No in zdaj bom pa zaprosil zavod v Kranju, da bomo skušali v bistvu se res sredotočiti samo na recimo konkretno cerkev. In kolikor bojo prisluhnili, pa ni nobenega problema, da ne bi to, kar tako je ta postopek speljala. Ne?
Ker cerkev ni spomeniško zaščitena, ministrstvo za kulturo ne more prispevati sredstev za njeno sanacijo, ki je za majhno župnijo finančno izjemno zahtevna. Krajani so tako prispevali 6 tisoč evrov, 11 tisoč evrov je dala občina, nekaj denarja pa si je župnija sposodila. Župnik Milan Kadunc upa, da jim bo na pomoč priskočila tudi nadškofija.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.